Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Il-kumpanija Ġermaniża RS2 res qed bid biex tmexxi HSBC Malta u qed twiegħed li terġa' tagħti r-ruħ l-isem tal-Midmed Bank u dan il-branding. RS2 huwa r-raba' bidder għal bank HSBC u qed ikun konsidrat bħala fuq quddiem fit-tiġrija għal kisba ta' HSBC Malta. Il-kumpanija RS2 meta ikun tagħtjata tikkonferma. U sostniet li kienet mażula biex tressa il-bid għal l-HSBC Malta. Il-kumpanija hija magħrufa fid-dinja kummerċjali bħala li tipprovdi globalment servizzi ta' proċess ta' ħlasijiet. Diversi banek u istituzzjonijiet finanzjarji magħrufa fost il-klijenti tagħha. Dawn jinkludu il-payment service providers bħal WorkPay u anke SumUp. U banek bħal Swedbank, Banka Intesa u Barclays. Dan tal-aħħar huwa wieħed mill-shareholders ewlenin tal-grupp li jingħad għandu 18% mill-sehem tal-grupp. Il-bit ta' RC2 jista' jimmarka r-ritorn tas-sistema ġganteska bankarja Angliża wara li kienet ħallit Malta kważi 10 snin ilu. RS2 hija llistjata fuq il-Malta Stock Exchange. Fl-aħħar statements finanzjarji, is-sussidjarja Maltija ta' RS2 Ir-rapportat tħul totali ta' aktar minn 19 miljun euro u profit gross ta' 5.4 miljun euro fl-ewwel nofs tas-sena 2024. Iżda qed jingħad li s-sussidjarja Maltija ta' RS2 u magħruf li mhix involuta direttament f'dan il-bid għall-HSBC Malta u qed titmexxa l quddiem minn parent company tal-grupp fil-Ġermanja. Il-grupp għandu wkoll uffiċċji fl-Istati Uniti, il-Filippini u l-Ġordan. Kien rapportat ukoll li l-kumpanija RS2 qalet lill-Times of Malta li diġà qajmet ma' l-MFSA l-interess tagħha biex tieħu t-mexxija ta' l-HSBC Malta. L-kumpanija wriet ottimizmu li l-grupp ikun kapaċi jippersuadi r-regolaturi biex tingħata il-green light għall-applikazzjoni tagħha. Titnieda l-ewwel strateġija dwar il-kura paljattiva li qatt kellha Malta. Li tifrex pjan fuq 10 snin biex jissaħħaħ l-appoċ provdut l-individwi li kunu qed jiffaċċjaw mart serju. L-istrateġija għall-2025 sas-sena 2035 kienet tnedieta għall-konsultazzjoni fis-sena 2023 biex titqajjem kuxjenza dwar l-importanza ta' kura paljattiva kemm għall-pazjenti u l-familji tagħhom. Jiżdied in-numru ta' professjonisti li jaħdmu f'dan il-qasam. Jiġu stabiliti l-aħjar prattiċi għal patient management u tkabbita servizzi ta' kura bbażata fil-komunità fost oħrajn. Il-Ministru għas-Saħħa Joe Tjenabela innota li madwar 3,500 imutu kull sena. Mard kardiovaskolari jikkawża il-mewt ta' 37% wara hemm il-kanser 28%, diabete u dimensja 5% kull wieħed. Stmat li 60% ta' dawk li imutu jibbenefikaw minn xi forma ta' kura paljattiva. Sistema li tifoka fuq titjib fil-kwalità tal-ħajja permezz tal-preservazzjoni u tnaqqis fis-sofferenza. Il-Ministru Abela qal li din l-istrateġija timmira biex tassigura li s-servizzi marbuta mal-kura paljattiva ikunu available fi ħdan il-komunità. Il-kura paljattiva isseħħ mis-settu tas-saħħa permezz ta' taqsima paljattiva għall-adulti fl-isptar statali. Rainbow Ward for Children, iċ-ċentru ta' l-onkoloġija Sir Anthony Mamo u anke diversi djar tal-kura. NGOs bħal Hospice Malta u l-ALS Foundation ukoll joffru servizzi essenzjali għall-kura paljattiva. Jibda ġuri dwar it-tieni tal-ġurnalista Defni Caruana Galizia u it-tieni tal-avukat Carmel Kirkop. Erba' tirġiel jibdew għaddejjin ġuri dwar dan it-tieni quddiem l-imħallef Edwina Grima. F'Ottubru 2017, Caruana Galizia nqatlet permezz ta' karozza bomba waqt li l-avukat Kirkob kien inqatel b'tiri ta' arma tan-nar f'Ottubru 2015, it-tnejn mill-akkużati huma aħwa. L-akkużati huma Adrian Aġuż ta' 46 sena, residenti l-Mellieħa, u ħuh Robert Aġuż ta' 41 sena, residenti r-Rabat, magħrufa bħala ta' Maksar. Flimkien ma' Jamie Vella ta' 41 sena li joqgħod il-Mosta, u George De Giorgio ta' 62 sena, residenti f'San Pawl il-Baħar. Jekk jinstabu ħatja, l-akkużati qed jiffaċċjaw pena massima ta' omor il-ħabs. Il-ġuri mistennijhom madwar xarejn biex jintemm. Aktar minn 200 xhud huma imħarka biex jiġdu. Id-destin ta' l-akkużati issej jinsab f'idejn ġurija ta' 9 persuni, 6 irġiel u 3 nisa. Dan il-ġuri se jisma' x-xhieda ta' profil għoli inkluż ex-ministru. Il-monument tal-assedju l-kbir qudiem il-bini tal-qorti kien tnaddaf minn plakar żuri tratti ta' Defni Karwana Galizja fjum meta tresqu iż-żewġ irġiel il-qorti akkużati li jipprovdew il-bomba li qatlet lil ġurnalista. Attivista ta' Occupy Justice and DeMarco qalet li ritratti xematu plakars li poġġew mill-attivisti tneħħew u miflokom tqiedu plakards kontra il-ġurnalista. L-attivisti sabu plakards u ritratti wara il-monument. DeMarco qalet li biċċiet ta' ħġieġ imkissra fuq il-post huwa sinjal li wieħed mill-frames ta' Defni tafġu. Qalet li dan hu moralment oxxen u disgustanti u illegali meta kien hemm ukoll deċiżjoni fl-2020 tal-Qorti Kostituzzjonali. Dan l-inċident kien l-aħħar kapitlu ta' battalja ta' xhur bejn attivisti li jieħdu ħsieb il-monument għal snin u il-blogger laburista Neville Gaffin li qed ipoġġi plakards fuq sit li hu qed jiddiskrivi bħala libertà tal-istampa. Waqt li konferma li l-plakards kienu tiegħu ma weġibx meta mistoqsi jekk kienx hu li neħħa oħrajn. Sostna li l-plakards tiegħu dejjem jitneħħew. Iżda ħadd ma jgħidxejn u ħadd ma jistaqsi jekk hu għandux dritt li jagħmel dan. Qal li għandhom l-istess dritt ta' espressjoni bħal dawk li jesprimu ruħhom favur Defni. Gaffa iddeskriva s-sentenzi tal-Qorti Kostituzzjonali favur l-attivisti bħala redikola u xejn ħlief riċetta ta' anarkija. Argumenta li d-deċiżjoni tal-Qorti tfisser li kulħadd jista' juża il-monument pubbliku bħala sit ta' protesta. Għal se jkompli iqiegħed plakards fuq is-sit sakemm dan ma jibqax jintuża bħala mafkar lejn il-ġurnalista maqtula. Għal ukoll li jekk l-estremisti ridu jnatfu il-monument minnaħa l-oħra huma se jkomplu jesprimu ruħhom li l-monument huwa kontra Defni. Il-monument ħafna drabi kien ikklerjat minn ħaddiema tal-gvern li aġixxew fuq ordnijiet ta' dak iż-żmien il-Ministru tal-ġustizzja Owen Bonici, sakemm il-qorti kostituzzjonali qalet li dawk l-ordnijiet jiksru id-drittijiet tal-attivisti. Il-Ministru Bonici kien eventualment qal li jiddispeċih li ta' dawk l-ordnijiet. Jimmy Magro, eks-segretarju ġenerali tal-Partit Laburista, ġie kkundannat 4 snin u 8 xhur ħabs wara li stab ħati fuq akkużi relatati mal-korruzzjoni u li uża l-influenza tiegħu biex twettqet reat. Il-verdett ingħata mill-Maġistrat Donatella Frendo de Mek waqt seduta fil-qorti l-erba wara investigazzjoni twila dwar il-kondotta ta' Magro meta kien konsulent speċjali fl-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali fejn kien involut fl-immaniġġjar ta' proġetti iffinanzjati mill-Unjoni Ewropea. Il-każ imur lura l-2014. Huwa kien akkużat li talab somma ta' 25,000 euro minn kumpanija privata biex jgħin biex jakkwista kontrat governattiv ta' 250,000 euro għal kumpanija tal-makkenarju tal-ġbit tal-iskart. Dan iftehim qatt ma seħħ hekk kif il-kuntrattur prospettiv ċaħad l-allegat offerta u ressa il-menti formali inkluż il-ment li tressa direttament lill-ex Prim Ministru Joseph Muscat. pala il-mexxej tal-proġettu membru tal-bord ġudikanti Magron stab li immanipula il-proċess tal-tender billi iffavorixxa offerenti speċifiċi u jipparteċipa fit-tixħim. L-avokati ta' Jimmy Magro qalu li huma biħsibhom jappellaw id-deċiżjoni tal-qorti li tfisser li s-sentenza tiegħu se tkun sospiża sakemm tintlaħaq deċiżjoni finali fil-qorti tal-appell.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.